Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tady šum Coca-Cola, tady ve studiu dneska. Petr Kotwald na úvod dnešní čelisti, samozřejmě Jindřich Parma, kdo jiný, zdravíme, doufám, že zase Jindřich poslouchá. Přál bych si to.
Nic jiného už neposlouchá, podle mě.
Já se taky myslím, začíná filmově kritický magazín čelisti na rádiu Wave, dneska ve složení Aleš Stuchlý, a je to se mnou Vít Švárc.
Nazdar.
A taky Tonda Tesař, nazdar.
Krásný, dobrý večer.
Ty jsi jediný, kdo má s sebou ten šum Coca-Cola, my ostatní.
Já jsem si speciálně žizníme. Pro tuhle tu příležitost jsem si tady tak, jako si tady
no,
šumí.
Šumíš si decenně.
Jo.
Jak budeš šumět dneska? Ano, je to Tonda, přátelé.
Šum svistu.
Jdeme na to, lidi jsou mrtví, přátelé, lidi jsou mrtví a dneska jsou tady mrtví i lidi, kteří jsme měli rádi. A je to třeba Ian Holm, Vítku, Vetřelec tvůj osobní.
Jistě, můj osobní vetřelec, můj osobní pitlík taky,
ano,
jo.
Taky, byl on, na dně pitlalo se dneska.
Srdečnej, krásně to z něj lezlo v tom vetřelci, ano, jo.
Já jsem měl rád hlavně film Atoma Egojana, hodně na Atomy to tam rozebral, Světlé zítřky, nebo Sladké zítřky, možná z roku 97, pro mě jeho klíčová role, tak navážno teďka. A Tonda?
No, já mám taky rád Vetřelce a Pána prstenů samozřejmě, protože Ian Holm byl vždycky takovej, on byl takový ten herec, že vlastně jste si už podle toho obličeje říkali, že s tím člověkem je něco špatně.
Nebo
prostě
se mu něco stane hrozný.
A nebo se mu něco hroznýho stane, což teda jakoby v tom Vetřelci se potvrdilo obojí. A jako myslím si, že jako casting Iana Holma do role toho Bilba Pitlíka je myslím taky mistrovský tah, jeden z mnoha Petra Jacksona.
Já teď nevím, jestli on je, jako nebyl android, jo, proto se tím, že umřel. Jako...
Pátý element, on hrál úplně ve všem, teď se tady projíždí.
No, já bych hlavně upozornil na devadesátkový film o čarodějnických procesech Hodina prasete.
Děkuju, to by se hodilo do názvu. Já bych hlavně upozornil na televizní film z roku 2000 Poslední sex bomby. Neviděl jsem, ale musel to být bomba, baby. Tak já umřel Joel Schumacher, teda musím říct Ian Holmovi úctyhodných 88, George Schumacher nezůstal moc pozadu 80, tak velice pěkný. Taky dvorní patlal.
Stankoviču věk.
Ano, zdravíme Stankoviče, to by měl 80 dneska.
George Schumacher, mě se vlastně docela líbila glosa, kterou nevím, kdo vypustil, že když ten člověk dostal spoustu peněz, tak to většinou končilo katastrofou, když dostal méně peněz, tak natočil pár opravdu zajímavých filmů.
Jo.
Já osobně třeba nezdílím tu obrovskou oblibu Telefonní budky.
Jo?
To je film, který nepokládám za tak výjimečný. Ale nicméně moc mám rád ty jeho ranější věci, Hráče ze smrti a Volný pád, pochopitelně.
Já docela lobuju za Tábor tygrů, jako specifický film na tohleto váleční téma, Colin Farrell v jedný ze svých jako intenzivnějších rolí, pozapomenutá věc, ale nejen na jeho poměr velmi dobrá. 8 mm, to si jsem kamarádům na Gimplu ukázal fotky.
Co jsem ukázal, prosím tě, 8 mm.
Argumentu samozřejmě.
To jsou nervy.
Tak jsem ukázal fotky, co byly tady v časopisu Cinema, že bych na to chtěl jít, takže nic se na to netvářil, by to taky ty lokiši byli lidi v maskách. Takový ty monstrozity, nusný, ale pozor.
No, teda ještě jako k lidem v maskách bych tady pronesl heretickou myšlenku, že film Batman navždy není úplně špatná
to
věc.
To jsem chtěl říct, ty jsi vlastně to zastánce.
Je,
jako.
že to je vlastně jako hrdá kempová věc, která jenom byla jako nepochopená těmi milovníky toho temného Bartnovýho Batmana, ale Schumacher se tady vlastně vrátil k takovým těm krásným hovězím, prostě přebarveným, radostně vlastně kýčovitým batmanovským filmům ze 60. a 70. let.
Kde se zpívalo a tančilo.
A mě to vlastně vůbec nevadilo.
Zároveň já nemůžu nikdy zapomenout na to, jak on na ty jeho nejpatlavější, přesně přebarvený, absurdní momenty, kdy si nevšiml, jak je to tehdy, se to neříkal, ale totální cringe, film třeba Veronika Guerin, jo. To bylo už jenom ta úvodní sekvence, pochopil, to je tak jako k smíchu, že to je nemůžu. Nevím, jak jsme se na to koukali dneska, jako v roce 2020, ale prostě patlal to je. Jdeme dál, rubrika pobodání. Byl teda, ano.
Ale film Česká spojka?
U nás vždycky zůstává.
To je film s panem Mirem a panem Hopkinsem a panem Chrisem Rockem.
Tak prosím vás, jdeme dál. Rubrika pobodání, děkuji, připravili speciálně Tonda s Vítkem. O co tady kráčí? Ty jsi byl trenérem MMA původně, ale naštěstí se tě to minulo ten muž.
Mám takový trošku jako metrosexuální proporce, ty mě úplně nepotkali.
Taková věstonická Venuše tohoto vysílání, Vítek Šmarc.
Maskulinní věstonická Venuše, věc, kterou jsem pokládal za nemožnou, nádherný teda článek z novinky.cz, který jinak nečtu. Nicméně přečtěte si článek s titulkem Vypadal jako věstonická Venuše, student se zpovídá z pokusu o vraždu trenéra MMA, je to nádherně vystavěný a má to skvělou pointu.
Napadený, možná ho přitahoval, zároveň jsem hnusil, je to opravdu výměna těch rolí, to, a pak ho chtěl léčit to magii. Nebudu prostě nebudu spojovat tohle výborný materiál.
Je to podobně jako Tonda student japonštiny a latiny, jo? Tak dávejte si na ně pozor.
Tonda, nechceš na fán někoho pobodat.
Úplně v pořádku. No, to si povíme ještě do konce pořadu.
Rubrika, podrubrika Gibson. Mel teďka hodně vyvádí, samozřejmě obsal se do něj, konečně mám chyb, že to zmínit Winona Ryder v nějaký jako jiný, než jako nesmyslný konotaci, že jsem se na ní zrovna vzpomněl, což se děje často, ale Winona se obsala do Mela, samozřejmě moc se jí nelíbily ty výroky, zaspomínala, jak hnusně mluvil.
V roce 2010 údajně na nějaký party měl k jednomu z jejich kamarádů adresovat větu, jestli o tebe chytím AIDS, a když se bavil o Židech, tak se obrátil k Winoně a řekl, ty jsi taky Owen Dodger, což je v podstatě
to
jako hrubá jako, urážka.
Se vyhýbá pecím doslova, to je opravdu teda si dovolil trochu moc. Ale on
tak
je
já
jako,
doufám, že nic
jako, mě známý.
Já teda jako doufám, že nic podobného nebude říkat v pokračování filmu Slepičí úlet, který chystá pro Netflix studio Aardman, film Chicken Run 2 k 20. výročí tohoto skvělého claymation animovaného vlastně remakeu klasiky Velký útěk. Já vlastně nevím, jestli tam bude Mel Gibson zase mluvit toho.
Právě jsem četl titulek, že údajně by se tam objevit už jeho hlas neměl i kvůli těmhletěm skandálům.
Že se bojí, že by tam řekl zase nějakou antisemickou
ta slepice,
jako věc.
Tak přece ono to má takový lehce holocaust podtext, že jo? Ten,
jo, jako je to taková jako totalitní záležitost.
Vrcholná alegorie.
Nicméně existuje nový film s Melem Gibsonem, pokud ho máte rádi, Force of Nature, a to jsem podle komentářů na ČSFD pochopil, že se strašně povedlo. Mel Gibson tam údajně většinu času sedí v křesle, zastřelí jednoho zloděje a pak někdo střelí jeho dozad, jo, po půl hodině.
A to je pěkný, ale co?
To je hezká role.
Jo, tam je někdo, že měl někdo kamaráda, ten měl kamaráda a ten natáh byla do filmu, který měl mít údajně úspěch a měl být na tom to nejlepší, ale asi to úplně nevyšlo.
To už je trošku jak zápletka z té poslední sezóny BoJacka Horsemana, kde vlastně končí ta kariéra.
Ale když jsme u těch sequelů, tam to poslední novinka v tomto vstupu, ještě pojďme na příští. Velocipastor a jeho spiritual sequel, prostě co se děje, jsem se roztřás z této novinky.
Velocipastor je film, o kterém si velmi rád čtu novinky, ale jako neviděl jsem ho a ani to neplánuju.
Ostatně jako nikdo.
Je to asi takovej film jako z ranku Sharknado a podobných výstřelků. Nicméně vlastně tenhle ten film má mít sequel, a to ne lidejaký, ale sequel spirituální. A má jít o film Outback Dracula, který se má odehrávat v Austrálii 80. let 19. století, kde je jakýmisi parapsychologickými schopnostmi nadaná lesbická školní učitelka se spojí s nějakým prostě takovým Indiana Jonesem tamním a hledají její ztracenou přítelkyni a při té příležitosti porazí Drákulu a jeho zlatou armádu nemrtvých.
Já jsem chtěl říct, že tenhle ten film bude zahajovat festival Mezipatra.
Určitě, a my uděláme speciální čestní projekci a přidáme k tomu Blackulu a taky Ejakulu, o kterém včera mluvil Kamil Fleck, jsou to hodně
Ejakula sající upírka, no, to je takový oslý můstek k Ronu Jeremymu, který v tomhletom filmu pojídá gumové žížaly.
Gumové žížalky, soundtrack v Wrong Missy, dneska celý šeli si to pojede.
Devíti milimetrový žížaly.
Tantrums. Tleskám oběma dneska. Co to papážičko dneska dobrýho? Co to, jaký nudle?
Jaký kanton.
Fantastický kanton.
Nádherné vodejka. Eric Cantona.
Nudle Rona Jeremyho.
Yeah. Jsou pořádný špagety.
Co z Rona Jeremyho bude? Ten bude ronit. Prosím tě, co se zase děje? Sexuální útoky od Gibsona k Ronu Jeremym, to jsou dneska nervy.
No, ukázalo se, že Ron Jeremy je taky prostě se ocitl na seznamu těch lidí, kteří zneužívají své postavení celebrit.
Své postavení.
No, obecně to postavení.
Teda své postavení zneužívá dlouho, ale došlo mu, ale jako takhle, byl obviněn, a to několika ženami, že je ale až vlastně v těch posledních letech, že je sexuálně obtěžoval. Což je jako teda doba, kdy on má tu svoji pornokariéru za sebou a je to takový...
Dělá nějaký room, ne?
No, on teď, on teď
jako, jako alkohol vyrábí, jo, podle se mojím,
to nevím,
jmenuje se po něm ten alkohol.
To nevím, vím,
si
že
dáme dneska večer to.
Vím, že hraje v různých Bčkových filmech různé jako role, kde prostě je obsazovaný v rámci toho, že je teda ta velká porno ikona. Teďka jsem viděl v květnu, měl na svém Facebooku takový krásný fotky, jak objímá strom před jeho domem, který pamatuje ještě jeho tatínka. Ano. A oni ho chtěli porazit, ten strom, nějaký zlý,
Monzariáda, totální Monzariáda.
Já jsem si myslel, že to je prostě takový porno Munzar.
Tam v korunách.
Tak je to vlastně člověk, který je legendární tím, že je schopný provést takzvanou autofelaci. Předvádí v několika svých filmech.
To odžebření, jako mám vedle mensa údajně.
On se nemusel odžebřovat k tomu. On je takzvaně natural. Je prostě přirozený talent.
To se nesmí říkat,
stačilo.
To je opravdu rozdíl. Takže a jdeme dál. Prosím vás, teďka rubrika Žralok. Dneska na ní dojde několikrát. Vítku, o co jde?
Já vůbec nevím.
Čajdek neví, ale to je
strojový. Číňani budou dělat své Sharknado s větším rozpočtem, je to tak?
Ano, Číňani budou dělat vlastně film, který vypadá, že to bude něco mezi Sharknádem a filmem Mac. Prostě další z takových těch monster filmů.
Mackey.
S obřím žralokem. Mackey samozřejmě žralok, další největší žralok československé pop music. Prostě. Velký Čelisti, zdravíme Šimona Šafránka. Ano. Doufám, že to bude podobný monster film jako film Landshark připravovaný, který je taky jako zajímavý tím, že vlastně jako kromě toho, že je to monster film, tak taky tepe do čínského biofarmaceutického průmyslu, protože ten Landshark má být vlastně jako neblahým důsledkem biofarmaceutických experimentů, jejichž cílem má být vytvoření vlastně léku proti rakovině.
Fantastický.
A místo toho vyrobí velkýho žraloka, který všechny sežere. Takže žádný lék proti rakovině, prosím vás, nikdo nevyvíjejte.
Nebude, Spike,
je to nebezpečné.
Každopádně ten žralok bude půl roku žrát jenom guláš. Víte, jak si momentálně dává
poslední
guláš?
Já jsem samozřejmě vzpomněl památky Milana Rokitky, který byl zavražděn havlisty při té slavné zemanovské párty.
No.
To je za zvuk.
Poslední guláš.
Jo. No, poslední guláš. Nicméně, kdo si uctil památku této slavné scénky s gulášem, pokud neznáte, najděte si na Facebooku stránku, já si teď momentálně dávám guláše. Ano. Tím, že jedl ze sásky půl roku guláš a prý začal litovat velmi brzy. Takže, přátelé, pokud si teď momentálně dáváte guláše, tak si to rozmyslete.
Ten kluk se odrovnal úplně.
On měl sníst každý den porci zhruba 300 gramů guláše.
Strašný.
Krásný. To byla šlichta, to byly takový brambory, godhaj, cibule, paprika, sůl, pepř, to byl jako humus vlastně trochu.
A v rozhovoru teda vlastně jako říkají, že on vydržel ho jíst 169 dní, každý den
a za
tu dobu ho snědl více než 50 kilogramů, nicméně tu sásku prohrál.
V
rozhovoru se ho ptají, jak je to možné, a on říká, že vlastně už nějakých 70 dní před koncem sásky tušil, že vlastně nedodržel všechny podmínky, protože zapomněl pravidelně zveřejňovat svou váhu a ještě prý pokazil nějaké další marginálie.
To je zavražděn gulášem.
To jsou halucinace.
Gulášový.
Myslím, že celou dobu měl gulášové halucinace.
Málo se ví, že velkým gulášovým milovníkem byl Andrej Tarkovský, jo? Prostě ten to miloval, ten nežral nic jiného v těch osmdesátkách, pak na to taky dojel.
Velká nostalgie.
Dokumentární novinka, přece jenom se sem dostala jedna.
Tak já nevím, jestli to má být dokument.
No, máš tady napsal dokumenty Tarkovský.
Tak to je jako takhle. No, má to být televizní seriál, který natáčí Kiril Serebrennikov, autor poměrně zdařilého filmu Léto. A má to být prostě nějaká série o Andreji Tarkovském.
Ano, to je všechno. No dobrý, za mě stačí, za mě dostačující úplně.
Kiril dokončuje svůj nový film, který vypadá taky jako pěkný guláš, teda musím říct, jo. On je to takový ten tryskající talent, tak by mě zajímalo, co si počne s Andrejem Tarkovským.
Tak a jdeme na závěr, rubrika To jsou názvy. Tentokrát Tonda pro nás vybral nádherný snímek Mindfield v překladu Umývání mozku. Já jsem si myslel, že to je singulár, ale přátelé, těch mozků bylo víc.
To už tady děláme dva vstupy mimochodem.
Je to film, který se jmenuje Umývání mozku, no. Jako jednoho.
Já tady vidím mozku.
Ne, Mora, ten film.
To je zase jiný.
Já tady mám přímo obálku videokazety, to je pro mě absolutní autorita.
A je to prostě, rok 89?
Je to film z roku 89 s Michaelem Ironsidem.
No, to je
s geniálním hercem ze Scanners a dalších zdařilých filmů.
Český plurál. Je to těžký, ale je tam nějaký experimenty s vymazáváním paměti, je to tak?
Ano.
On se ošvédovává.
Je to prostě konspirační film o tom, že CIA již více než 20 let provádí pokusy na lidech, takzvané umývání mozku, jak se píše na obálce videokazety. Ale agenti CIA zavraždí každého, kdo se dostane do blízkosti odhalení, takže nejspíš nás to čeká taky.
Když se nechám umýt ten mozek, já se nechám i voskovat většinou.
No jistě, jsi tam voskovat dnešní vysílání.
Voskování mozku, no.
Nějaká verichiáda. Starfucker, Never Ever, zase další věc, soundtrack ke komedii Wrong Missile, který se bude mluvit za chvíli, kromě jiného. A bude se chodit po vodě taky a nevím, co všechno ještě.
Zdravíme Andreje Stankoviče.
Andreje Tarkovského, velký milovníci guláše. Tomáš Vistec.
Stankovič.
Nemůže byla dneska Tomáš Vistec, protože pozván
udílí cenu, no. Udílí cenu Andreje Stankoviče.
Komu, přesně, prosím tě?
Doufám, že Serebrenikov o něm taky na to.
Hele, tamhle je.
Je to vám. Je to ten Rusák.
To je krása.
Starfucker, to je Tom Datesa, samozřejmě. Máme tady další jehňátko na porážku. Hodně se s tím roztrhpitel, s těma různýma.
Ovečka Sean, no, Berani, teďka je další jehně, chystá islanský. Se film Lamp islandský, ten nádherný.
Přesný. Další jehňátko je...
Farmagedon tady.
Počkej, já jsem tě zapomněl mikrofon, to nepromiň.
Jsi vovce,
co si chtěl říct? Že to je hrozný Farmagedon, ta česká distribuce.
Je, totálně. Malgorzata ta Šumovská stojí za tím filmem pro nás.
Šumovská.
Hodně silná šumovská autorka.
Na Šumavě
milujeme,
se to natáčelo.
Milujeme její filmy, které jsou natočené na Šumavě, to znamená Tělo, krásná věc, Polsko a samozřejmě i Tvář. Tělo a Tvář, tam to hodně drželo pohromadě. Teď ten výlet jako do té zvířecí říše, to už tolik nevyšlo.
Pak má filmy Ono a Oni.
To se nepatří.
A tady se vypravila do vlastně anglicky mluveného teritoria, tuším vůbec poprvé své kariéře. A musím říct, že na tom filmu jsou cítit dvě věci. Za prvý, že to vzniká podle scénáře debitanta nebo debitantky C.S. McMullen.
Debitantky. Je to autorka.
C.S. McMullen. A za druhý, že přeci jenom práce s anglicky mluvícími herci není pro tuhle režisérku, která je hodně fixovaná na vizuálnost svých filmů, příliš silnou stránkou.
To vizuálno je na tom zdaleka nejsilnější, ale u toho bych taky s těma kladama totálně skončil. Tak řídkej film jsem vážně nečekal. Co tam do?
No, mě vlastně jako úplně nevadili ty herci. Ono je hlavní problém toho filmu je, že není úplně co hrát. Podle mě vlastně jako fakt ten problém je, že ten scénář je vlastně hrozně nedopečený, hrozně jednoduchý, hrozně
odvozený,
taková, hrozně vlastně taková průzračná kritika patriarchátu, která vlastně jako je tak jako super obvious, že ji prokouknete vlastně hrozně brzo a pak už jenom vlastně se vezete na tom, jak se naplňují vaše očekávání.
To je samozřejmě její silná stránka v těch polsky mluvených filmech, kde si fakt hraje s tou, řekněme, subtilní vrstevnatostí a naopak s momentama, který jdou fakt až na hranici nějakého cringe. Vyslavná jízda na koni ve filmu Tvář za zvuku naší oblíbený.
Žiži D'Agostino, zároveň nádherně ustátá věc, ikonická.
V tomhletom případě mi přijde, že vlastně opravdu jako jediný, čemu byla v tom filmu věnována nějaká péče, je vizuální pojetí, který samozřejmě s Michalem Englertem, se svým dvorním kameramanem má ohlídaný mistrovsky, ale vlastně všechno ostatní mi přijde, že se tak jako zvláštně vytratilo do něco. Ta historka, jak říkal Tonda, nejenom, že jako strašně jednoduchá, ale v něčem je jako hrozně přežitá. Tenhle ten jako stereotypní model té ženy vlčice, která hledá tu vnitřní šelmu, mi přijde, se trochu zapomněl jako v minulých dekádách a zároveň vlastně ten film nemá žádný postavy, jsou to jenom jakýsi jako mluvící tváře v hezkých záběrech.
Svíš se potom na tom trendu kultu od Midsommaru po Antikrista, vlastně mi to přijde vodní strašně jako jalová, laciná volba. Když si zvolím tohoto téma, tak bych čekal, že ten vklad bude právě autorský, nějak jako odchýlí se od toho jako standardu, který ty jak výrazní tvůrci vlastně předvádějí a nastavují tu látku vysokého, škoda.
Já pro mě ještě tady ta kategorie těch zvláštních jako mysteriózních...
Ty mluvíš teďka za někoho, ne?
Já mluvím hlubokým hrdaným hlasem, jo, břichomluva. Tady ta kategorie těch mysteriózních thrillerů a hororů v tom artovém filmu je taková jako schránka na zvláštní gimmicky, hodně nedopečený filmy, který jako doby před tou svojí bezobsažností uhýbají právě k tomu, že se snaží tvářit jako nějaká jakoby podvratná hra se žánrama. V tomhle případě tam ale vlastně vůbec nic z toho není. To je fakt jenom jako dodaný ex post, protože ten film je prostě sypká a prázdná metafora čehosi, co moc nedává smysl.
Jo, opravdu, jako když to srovnáte vlastně s Majákem nebo s Midsummerem, což jsou takový jako nejvíc špičkový filmy téhleté art hororové kategorie, tak to jsou filmy, které jsou opravdu vlastně něčím tajuplný, něčím jako vlastně neproniknutelný, byť to můžeme brát, že to je vlastně jako, jako taková omluva těch tvůrců za to, že vlastně nemají co říct. To už je vlastně trošku jako otázka názoru, ale tenhle ten film jakoby vlastně není vůbec ničím tajemný. Tam jakoby jakákoliv záhadnost chybí, tam naopak vlastně je to jako fakt jednoduchý příběh o sektě, jejíž jako nějaký fungování vlastně je velmi jednoduše vysvětlený, je to teda nějaký jako patriarchální tam pastýř, to je to slovo, který má kolem sebe několik generací žen, které jsou takové ovečky a rozehrává se tam právě tahle ta dynamika toho jakoby patriarchy s těma vlastně s tím stádečkem, ale jako nic dalšího vlastně se do toho nepromítá, promítá se do toho teda nějaký příběh o dospívání a právě pro nějaký deziluzi toho vztahu k tomu, k té otcovské figuře, ale taky je to vlastně něco už, co jsme viděli mockrát v daleko vlastně subtilnějším a rafinovanějším podání.
Ten film je vlastně zasazený do komunity, která je odříznutá od světa a on podle mě je totálně odříznutý od reality, od toho, jak vypadají v současnosti feministické, nebo jak by mohly vypadat feministické filmy, ale i to, kam se posunula ta debata o současném feminismu. Tohle je pro mě fakt takový výkřik do tmy. Já vlastně nechápu, proč Malgořata Šumovská po těch dvou skvělých podvratných filmech si vybrala zrovna tuhle látku, možná proto, že jako rezonuje s tou současnou debatou, ale není v ní nic nad to.
Film, který vás po 20 minutách přestane fantasticky zajímat a všechny jeho postavy, už jenom čekáte, co se stane, ono se to stane akorát strašně pomalu a nepřijde zajímavě. Velký zklamání od skvělý autorky, jejíž předchozí filmy bodovaly právě na Berlinále, ale tohle bylo uvedený v San Sebastianu, jsi to viděl taky ty.
Viděl jsem to a musím říct, že jinak velmi jako srdečný španělský publikum, který tleská, raduje se v podstatě z kdejakýho prdu, tak na tenhle film pískalo a musím říct, že jsem ho jako úplně chápal.
Já pískám taky. Malgořata za dva roky v Čelistech, osobně tak, živě.
Za trest.
Bude číst celý svůj nový scénář. Šampaň rozlejváme po hlavách. Máme ještě 4 filmy, o kterých chci mluvit. To chci vidět.
No tak pojď.
Miss Blaze.
Kristova noho.
Já. Dneska se bude chladit po vodě.
Chladit. Bulhaři. Doufat, že dílo se podaří.
A Italové dolary, to je šílená kombinace. Říkal jsem si... Jestli nezabalíme nějakou instituci, to zabalit Český rozhlas, nebavilo by to?
Zabalil.
Mohli bychom, od hlavy k patě.
Dostali ho celý.
Kompletně.
Posaduje menu.
Tam je to teďka smutný, každopádně v Bulharsku je teďka podstatně lépe, přátelé. To, protože už mezi sebou nemají velkého umělce Krista, který byl strašně protivný a v tom filmu jsem ho nenáviděl. Christo chuze po vodě, Walking on Water, snímek Andreje Paunova.
Takže chvála Christu nebude, jo?
Chvála Christu. Úplně ne. Malgořata o tom vysví.
Je to tak, Christo pochopitelně jeden z nejvýraznějších...
Konceptuální umělec, skutečně.
Konceptuální umělec jako blázen. Tělem i duší blázen se svojí partnerkou životní a uměleckou Jean-Claude. Ulovili několik žraloků a zabalili několik velmi významných míst ve světové topografii do různých materiálů a tak trošku je schovali a zároveň odhalili nově před celým světem.
Ano, zabalovač.
A tady se opravdu odhaluje celý charakter, především charakter toho nerváka, toho arrogantního dítěte, převlečeného za génia, nebo naopak možná, samozřejmě nelze mu přijít jeho zásluhy. Tady vidíme hlavně obrovský boj. Ani ne tak jako on se sebou, protože on tu sebereflexi moc nemá. Ona to má všechno jako lidi, ale je to boj jako s různou technologií, s byrokracií, s různými jako elementama, živlama, počasím, korupcí specifickou italskou a tak dále. Jako je to hodně nervní záznam těch věcí, ale na mě jako hodně dlouhý, trošku nevrovnaný.
Andrej, taky bych chtěl mít lidi na sebereflexi, ty.
Sebereflexivní vestu bys měl nosit. Ne, Andrej Paunov asi mohl natočit nějaký jakoby adorační dokument, ale vlastně vybral si tenhle ten dost jako neúprostný formát, kdy Christa špehuje. Mně se moc líbí ta první scéna, kdy Christo se, nebo jedna z těch prvních scén, kdy se baví po Skypeu se svým týmem a projevuje se jako prostě manipulativní tyran, který všem nadává za něco, co vlastně neudělali a tak trochu vlastně odhaluje tohohle starého pána jako šíleně umanutýho blázna, který samozřejmě na někoho může působit velmi sympatickým dojmem, že to ten umělec, který udělá vlastně cokoliv, prosadí si neuvěřitelné věci. Často to trvá roky, někdy desítky let.
Já to vlastně jenom proto, že to chce vidět a na to něco sympatického je, že zatím nesleduje nějaký koncept par excellence, jak to dneska slýcháme.
Pak se ještě rozčil, že mu tam chodí lidi vlastně potom.
Ano,
jo.
To je pravda.
Ale zajímavá věc, já jsem o tom slyšel mluvit Adama Gebriana, který na této konkrétní instalaci, která se
plovoucí mola
na jezeře Iseo, tak on tam byl a říkal, že tam vlastně přišlo hodně přes milion lidí. A bylo to ano, tak v podstatě to tam hraje dost důležitou roli, přetížení těch mol, ale že vlastně Christos za to nevybíral žádný peníze. Mu to bylo nějak jako ukradený, on si vlastně na ty svoje instalace vydělával prodejem těch skic různých a nákresů. A tady, jak říkal Adam Gebrian, neby vybíral 10 euro, všichni by to rádi zaplatili a vlastně by to celý zaplatilo z toho vstupního a to prostě nebyl způsob, jakým tenhle ten zvláštní pán fungoval.
Hrozný instalátor. Samozřejmě ta monotost má i své pozitivní stránky, tohle je jedna z nich. To zase z formálního hlediska, tady, jak se říkal, ta metoda toho špehování se poměrně jako vyplatila, dostali jsme se na místa, kde by možná jiný tvůrce dával nějaký jako korektiv nebo zpětně by se snažil jako vylepšit svůj obrázek. Myslím si, že Christovi jedno i tohle trošičku.
Mně se zdá, že vlastně to moc neřešil, ten svůj mediální obraz. Je to takový poustevník, který se srovnává se smrtí svojí životní partnerky a druhý polovičky a vyrovnává se s tím zkrátka po svým. A neptá se, jestli se vám to líbí nebo ne.
No tak to nám řekněte, napište nám, jestli se vám to líbilo nebo ne, jo. A za chvilku už Wrong Missy. A nebo ty kočičky tam to teprve.
Kočičky. Jo, kočičky. Taky Wrong Missy.
Máš zvuky koče.
Speciálně pro Christa, jdu to hledat.
Wrong,
to hejti,
wrong pusy prostě.
To je pro tebe. Jeden z nejlepších songů, co jsem kdy slyšel.
A že jsem ho slyšel hodněkrát.
Máš prosím tě ten seznam těch nejlepších kapel.
Máme tady takový malinký papírek a tam mám napsáno...
Koluje po našem pracovišti.
Erasure a Alphaville. A to je papírek, Tondův papírek.
A nemůžeme se dohodnout, jestli to jsou moje nejoblíbenější kapely nebo Alešovi.
Nebo moje.
Ale tam na tom papírku je napsáno jenom Erasure a Alphaville.
No přátelé,
pište nám, sdělte.
Pište nám, koho si myslíte, že to si myslíte, že to má nejradši. Ta druhá to má nejradši. Ten druhý, samozřejmě, to je Vítek. Wrong Missy, nečekaný vlastně main téma dnešního večera. Strašlivý kritiky vyšla ten film, je to na Netflixu a my jsme se proto totálně nadchli.
Je to tak, no, bláznivá komedie o partnerských vztazích, respektive o jednom velmi specifickém vztahu, který se zdráhám vlastně nazvat partnerský. Příběh takového jako utápnutého korporátního bulíka, který musí mít v životě všechno nalinkovaný, má celkem jasný představy, vypadá to, že na hlavě má příčešek, je takový zaprcatilý lehce.
Ano, a přesto se odváží vydat na rande na slepo.
Jo, má v sobě takový tendence trošku jako překračovat ten svůj stereotyp a jedno překročení ho v podle mě jedný z vrcholních úvodních scén, který jsem kdy viděl v romantických komediích, přivede na jako hodně specifický druh schůzky na slepo, kde potká děvče, který se nepodobá ničemu na této planetě. Jo.
Melissa, naprosto nevídaná, mimořádná.
Živel.
Přivede ho k té postavě, kterou hraje komička Lauren Lapkus, která je obrovským tahounem tohoto filmu a ona je takový jako vlastně jako prostě taková tak jako crazy tornádo, který vlastně generuje neustále nějaký průšvihy, je úplně out of this world, ale zároveň proplouvá všema těma situacema s nějakým jako mnohem bezpečněji než všichni ostatní, kteří se kolem nich pohybují. Je to takový film o setkání s živelnou pohromou v podobě
je to vlastně,
teda
hlavní hrdinky. Ďáblice se vším všude, má i nadpřirozené schopnosti svým způsobem zároveň ukotvená v té realitě a hodně ve své realitě. Já se přiznám, že jméno Lauren Lapkus jsem neznal.
Taky ne.
A jako tahoun to je vlastně jako skoro slabý slovo, ona je naprosto neuvěřitelná to, co kde by jiná herečka spadla do nějakého opravdu totální motolice. Ona je nesmírně přesvědčivá o tu roli, jako která je naprosto šílená, si dokonale užívá a vlastně v tom nesmírně přesná.
Já myslím říct, že takovouhle energii jsem asi od Booksmart na plátně vlastně neviděl, jako podvratný herecký výkon, který je fantastický i tím, že vlastně taky ty tropy těch romantických komedií, to rozdělení na ten mužský a ženský svět, ona totálně staví na ruby, protože většinu těch jako brutálně sexistických vtipů a různých jako útoků až jako fyzického charakteru vlastně provozuje ona a vyvolává taky zvláštní druh diskomfortu, který já osobně jsem asi ještě jako nezakusil při sledování.
A ještě kombinuje fakt to fyzické herectví a to smart mouth, jako jo, je to mezi tím taková ta strašná jako pružnost, rychlost, pohotovost a zároveň teda jako pure physics.
Ona tam hodně dobře funguje, právě ta taková ta jako ten kontrast mezi ní a takovou tou fakt nanicovatostí toho Davida Spadea v té hlavní roli, který jako to zároveň je takový jako lehce submisivní, ale zároveň je to takový everyman, prostě člověk, se kterým se strašně snadno můžete identifikovat, člověk, který prostě nerad padá do nějakých jako trapných situací a ona ho prostě neustále jako do nich staví, zároveň jako jako ten film je hodně dobrý v tom, že jak si dělá legraci právě z korporátu velmi jako jemně, takovým jako způsobem, který nesklouzává do žádný jako dramatický kritiky, ale je to tam hodně a je to tam hodně přesně a hodně vtipně podaný, takový ten team buildingový duch tady taky hodně zamrazí vlastně.
Je to, skvělý, ty kolektivní rituály, různý jako oslavy, je to samozřejmě člověk, který se pohybuje v bankovním sektoru, takovýho toho trošku zvláštního typu, jakoby staromeckýho, taky ten patriarchát bankovní, do kterého pochopitelně ta Wrong Missy vtrhne jako orkán a ty scény, že se to odehrává na tom team buildingu na exotickém ostrově, scény, kde se vlastně inscenuje pro majitele firmy takový cirkus, podle mě patří jako k vrcholům toho filmu, ta stínohra, nebudu prozrazovat víc a samozřejmě...
To je čistý Austin Powers, jo?
Party na pláži, ale musím říct, že tam je vlastně jako něco víc...
Besídka v rašeliništi taková.
Besídka v rašeliništi. Ne, je tam něco víc, než bývá u těch crazy komedií, ono je to vlastně v něčem docela subtilní, jak tady zmínil Tonda, ty věci jsou jako hrozně bláznivý, ta trapnost je úplně mimo jakýkoliv škály, ale pak jsou tam prostě momenty, že ten film je schopný opravdu jako velmi elegantně dotknout některých rysů lidský povahy nebo kolektivity a být vtipný jako docela inteligentním způsobem.
Za mě vlastně jako obrovský vlastně přednost toho filmu oproti jiným takovým těm komediím trapnosti je v tom, že on to jakoby nedává tak strašně moc na odiv, není to film, který by vlastně vás jako stávil před nějaký super extrémně jako trapný, ofenzivní prostě fyzický jako situace, ale vlastně to všechno jako plyne vlastně z toho, z té souhry mezi těma postavama, z toho, že vám jako je trapně za ty hrdiny a vlastně opravdu z nějaký jako dynamiky, ke který nepotřebujete už to vlastně přehánět do vyloženě nějakých nechutností a podobně.
Pro mě hrozně hraje roli to, že já se dokážu identifikovat s tím úzkostným hlavním hrdinou, který strašně řeší, jak vypadá navenek a chce vlastně dokonale kontrolovat jako svoji právě sebeprezentaci a ta Wrong Missy je přesně ten element, který to celý zboří a ten pocit je ve mně jako rezonuje až fyzicky.
Ano, přesně, postava, která vede k osvobození, jejich chování vede k totálnímu osvobození, krz samozřejmě sebestrapnění totální, je vlastně tohle, myslím, strašně silný moment. Pak tady ještě musí padnout jedno jméno a to je
ano,
přátelé, sekvence na jachtě, to je prostě, pro mě tím žiju už několik týdnů.
Fantastická.
Z toho tady máme ty zásadní zvuky prostě, jo.
If you see the shark that did this to me, you tell him from me. What's up? What's up, baby?
What's up?
Dvouprsták, fantastický.
Fenomenální to byl, jeho opravdu 30 vteřin vrcholu jeho kariéry. Dokonalý timing, no, zahrát tohle z toho takovýmhle způsobem, jako na téhle hraně, wow.
Amputiácký humor, který by se určitě líbil Karlovi Veselýmu.
Pokud,
záp, Karle!
Pokud vyhledáváte tyhle crazy komedie, asi tam poznáte spoustu těch jakoby oblíbených vedlejších postav z různých dalších crazy komedií. Za tímhle filmem stojí produkční společnost Adama Sandlera.
Já vlastně říkám, že to jako Sandlerovka bez Sandlera, ale vlastně nesedí to tak úplně. Ne, protože...
Úplně ne, jako já právě jsem viděl, protože to patří k nejsledovanějším filmům Netflixu, tak jsem viděl ten film Murder Mystery, tu novou Netflixovskou Sandlerovku a to je naopak jako strašně usedlá, unavená vlastně, taková jako krize středního věku v podání Sandlera, prostě fakt film úplně bez energie.
Tady Tyler Spindel tady nepatří mezi žádný jakoby renomovaný nebo rutinérský režiséry komedii, prokazuje vlastně jako nečekaně velký talent pro timing a ten film je prostě hrozně dynamicky natočený. Ano, hrál ve filmu Zohan Krycí jméno Kadeřník, můj oblíbený kus, pochopitelně.
Pořádku.
Tohle má energii Uncut Gems, jo, prostě spíš těch Sandlerovek, ale je to poslaný úplně proti proudu. Takže zásadní doporučení z naší líhně.
Já dávám parádu opravdu. Já jsem se bavil, já jsem řval jako už dlouho.
Já taky. Circa Waves, taky z tohoto soundtracku Times Won't Change Me. A za chvilku takový speciální vstup, kde se budou potkávat gengy Londýna a japonský kočičky.
I heard it coming. Cause these times won't change me now. No, these times won't change me now. Change me now.
Opa, ještě ty songy. Tebe ten čas vůbec nemění, to je furt stejný.
Čas mě nemění, to je pravda. Vůbec. Mě mění jiný věci. A vyba bílej.
Tondo Zazdár.
Ahoj. Ať mi tam nějaký kočičky, prosím.
Jo, ale fantasticky šumí, jsem chtěl říct to dneska úplně. Tak pošumáváš ze spoda.
To je šum Coca-Cola, prosím.
Šum Coca-Cola. A do toho
ten... ze spoda to.
Tam je 20 litrů Coca-Cola.
Šum slistu lehkej, že jo. Tak Tondo, pro tebe. Co tomu říkáš? Byla hezká.
Nádherný.
Nádherná, ještě připravím pár dalších, ale musí se mezi tím rozmluvit o tom snímku, který jsme tady týzovali a teď už jsem konečně viděl. Rozdíchat jako pejsek kokr španěl.
Kokr španělský.
Nemluví česky ani španělsky,
ale... Kokr španělský. Strčka jemličko. To je největší vosapář. Tomu bych dal roli Roba Schneidera býval.
To je český Rob Schneider.
Ten umí i žraloka napodobit. Tak to jsem s tím.
Jo, takže chtěl bych pohovořit o filmu A Whisker Away, anime, který se teďka objevilo na Netflixu a já jsem myslel, že to je netflixovská produkce, protože ten film má vlastně všechny jako chyby, které mají typický netflixovský filmy. Ne teda Wrong Missy, ale většina těch ostatních. Ale ve skutečnosti je to film, který teda měl mít původně premiéru v Japonsku někdy na jaře, ale kvůli pandemii koronaviru tak nakonec se přesunul na Netflix, podobně jako třeba The Five Bloods od Spike Leeho, ale vlastně tady ten úvod, tady říkám fakt jenom kvůli tomu, že podle mě je to vlastně jako typická Netflixovka v tom, že má tak jako dobře nakročeno k tomu, aby to bylo přinejmenším vlastně standardní, dobrý, středoškolský, romantický anime s nějakým nadpřirozeným twistem. Ten film teda vypráví o mladé středoškolačce, která je velmi intenzivně zamilovaná do svého zakřiknutého spolužáka, ale vlastně on, ale jako kromě toho, tak má takovou masku, kterou když se nasadí, tak se promění v kočku.
To mám taky. Ale s prasatem. Kočka s prasatem.
Ty ti máš na sobě.
No, no.
Jo. Ty už ji nesundal z dlouho, já už ani neznám.
Já vím, ty nozdry.
Každopádně, do jakou masku, jakýho zvířete mám na sobě, já to vám nebudu prozrazovat.
To až příště. Jak to vytěžit, ten motiv mě zajímá.
Ale tak je to tak, že ona vlastně si vždycky nasadí tu masku, přijde domů k tomu spolužákovi a on vlastně jí má hodně rád jako tu kočičku, tak se s ní jako mazlí, má to takový jako lehce, jako zoofilní prostě podtext, ale jako v té člověčí podobě taky úplně za stolikrát nemá a ona pak teda zvažuje, jestli to neudělá tak, že by se úplně definitivně proměnila v kočku a trávila s ním vlastně ten život v této podobě a skonzultuje to právě s tím prodavačem těch kočičích masek, což je taková jako antropomorfní kočka. Mm-hmm. A pak se tam ještě jako rozvine další zápletka.
Nádherný.
Ale která vlastně jako by nebyla špatná, není to úplně jako špatně rozehraná věc tady v tomhletom žánru, ale bohužel ten film má hrozně rozvezlou dramaturgii, jak jsem říkal, typická chyba Netflixích filmů.
Špatná podestýlka.
Přesně tak.
Málo to vybírají ty záchutky.
Špatná podestýlka a ten kočkolit tam prostě, jako trošku to tam zavání ze spodu.
No.
Ale prostě ten film má strašně zbytečně dlouhou expozici, hrozně často se točí na nějakých motivech, které už byly jednou řečený, nemá příliš jako až nějak jako super hodně rozehraný nějaký dramatický konflikt, že bychom se fakt jako báli o to, co se s tou hrdinkou stane. Ty vlastně postavy, které mají být zlý, tak se vlastně ukáže, že většinou zase až tak zlý nejsou. Pak tam jsou vlastně hezký momenty, jako je hospůdka, kde jsou vlastně kde je takový klub mizantropů, který schválně se nechali proměnit v ty kočky, protože nebaví bejt člověk. To se mi líbilo, s tím jsem se dokázal vlastně stotožnit, ale ty tam taky vlastně nejsou nějak pořádně využitý a ve výsledku jako je to film, který vlastně jako pokud máte rádi anime, tak by vás mohl bavit, zároveň ale je to film, který nepřináší vlastně nic novýho, takových těch kočičích filmů.
Kočičí lidé třeba.
Kočičí lidé, velmi, velmi podobná záležitost, o trošku explicitnější teda než tohle,
jo.
Ale takových těch kočičích anime nebo středoškolských romantických anime je mnohem víc a mnohem lepších. Ale na druhou stranu proč ne, ale zároveň proč ano.
Ano, výborně, dneska je to hodně dichotomický a teď prudkej střih, přátelé, jedna z věcí, která hodně trenduje, Gangs of London, seriál, jako drama, krimi, vlastně akční věc, ale hodně, protože za ní stojí kdo? Stojí za ní Gareth Evans a toho my hodně
to
můžeme,
pán.
Co, Vítku?
Autor asi nejzásadnějších akčních filmů posledních let,
Raidovačky,
Raid 1, Raid 2, stojí zatím i jeho dvorní kameraman, pokud mi Tonda dovolí, tam Matt Flannery, fantastický kameraman akčních scén, nejenom akčních scén. Gangs of London, možná se tady tomu někdy pověnujeme ještě ve větší šíři, protože on je to takový jako kriminální epos zasazený do Londýna. Gareth Evans točí vlastně s britskýma hercema, to celé se to odehrává v Anglii s nějakýma drobnýma odbíhačkama po světě, ale je to takový jeho pokus o kriminální ságu, jo? O zločineckou ságu zasazenou do Londýna, kde vládne rodina Wallisů, jejíž patriarcha je na začátku zastřelený a jeho syn vlastně se snaží vyřešit tu situaci hroutícího se impéria. Představte si Raid 2, který měl už náběhy k této kriminální
sáze. Mafiánskému eposu, opravdu. Jo.
Tady se to samozřejmě rozbíhá ještě do větší košatosti, je tam mnohem víc postav. Raid 2 měla tu výhodu, že tam byla jedna ústřední postava a vždycky tam bylo dost akčních scén. Tady je vlastně hodně v těch dílech, hodně se mluví, hodně se budou vztahy, hodně se budou takový ty klasický mafiánský kmotrovský elementy, jo, takový ty momenty tý jako velký rodiny rozsáhlý. Myslím si, že se tady pokouší tvůrci o něco jako ambicioznějšího než jenom akční film, ale samozřejmě jako největší švih ten seriál má ve chvíli, kdy dojde obvykle na konci dílu nebo někdy v průběhu celého dílu, když si vezmeme tu skvělou pětku, tak kdy dojde na akční scény, které jsou méně spektakulární, než byly v Raidu, snaží se být jako o něco realističtější, ale pokud se bojíte, jestli tam nebudou používat různý třeba šipky, věci, které najdete v hospodě, půl litry a podobně, tak samozřejmě to tady je skvělá bitva se sekerou a podobně.
Prosím tě, platí, mění rekvizity.
Platí i dál, že Gareth Evans točí scény, na které nemají dneska ani špičkový hollywoodský režiséři, i film jako Extraction, která zůstává vlastně jakoby napřed, protože ty Raidy jsou mimořádný a groundbreaking.
Hele, on vlastně nemusí dělat nic moc, stačí, když přijde banda postav s bouchačkama do romského kempu, což je jedna ze scén druhého dílu a začne střílet a já nevím, jak to dělá, je to myslím hodně o kameře Meta Flannerryho, hodně o střihu.
Taká choreografie opravdu výjimečná.
On vlastně tohle to umí jako nikdo tu brutalitu na vás přenést a myslím si, že u některých těch scén bojových budete zase sykat bolestí, protože to jsou teda fakt jako masakry. Byť si myslím, že tu virtuozitu Raidu dvojky úplně jako tímhletím nepřekoná. Mám pořád o tom pochybnosti, proto říkám, že se tady o tom možná někdy pobavíme ve větší úplnosti. Viděl jsem 5 dílů z těch 9, ale rozhodně to stojí za to, protože moc těchto věcí nevzniká v současnosti.
Možná, tak to napětí mezi tou vedenou akcí a jako neduživostí příběhu.
Já si myslím, že on jako není úplně brilantní režisér jakoby charakterového dramatu a tohle je prostě charakterový drama. Ve středu tady stojí jako hodně problematický charaktery v čele s policajtem, který je undercover a v čele s tou mafiánskou rodinou a jejím jako novým kápem. Takže je tady jakýsi pokus i o jako charakterový drama, který si myslím, že trošku trpí
takovou
prvoplánovost.
Je tady. Tak až to dokoukáš, tak se tomu ještě vrátíme, protože tahle věc je hodně úspěšná.
Já jsem
hodně
to si taky podíval. Já si myslím, že to bude zajímavý, že ty názory se budou, myslím, hodně různit, protože já z toho zdaleka nejsem tak unešený jako někteří, ale dávám tomu lehký props zatím.
No jasně, tohle byli přátelé dneska takzvaný WhatsApp čelisti. Víš to nám, kdo byl dneska tam wrong missy, loučí se Tonda Tesař.
A čí masku má na sobě Vítek?
Ano,
a čí maska.
Tondo, za mě OK.
Nie.
No ale krásný, Vítko, buď dobrý, ty jsi navařil zase za týden.
Já jsem navařil.
Víme, v jaký sestavě, už to v červenci začíná, už začnou chodit lidi, Kamil, Tomák, možná sem nepustíme ani, já nevím.
Nepouštěl.
A loučí se taky, ale stuchují samozřejmě.
Vykašlou se na tebe.
Poli Tyxl, Elking, My Neck, My Back, tam mi prostě písnička starýho filmu, tady se zase likuje totálně. Tak buďte dobrý lidi, zaznám.
Už se lízejte hlavně.
Ještě ho ten nádherný.
Right now,
my neck, my back. What's up? What's up, baby? You might roll dub, you might have cheese, but fuck that player, get on your knees. Bitch like me, moans and screams. Real bad niggas know what I mean. At the club, so fresh, so clean. Unit on my Bo-rock. Got a pick with man. Bo-rock. Better satisfy me. Try me player, I'll make you see them bitches ain't got shit. A tohle to so nikdy nebylo ve vysílání. Just like you shoot my neck, my back. Miliardy dalších orgasmů. My neck, my
back. Lick my pussy. Hele, a to jsou pocity, to jsou halucinace.
Thank you so much. I'm El King.
What's up, baby?